Herra forseti, það sést að fagnaðarefni að þetta mál sé komið hér til atkvæða. Hér er á ferðinni eitt af þessum réttlætismálum. Við erum að bæta hag tiltölulega lítils og afmarkaðs hóps sem að hefur orðið fyrir áföllum í lífinu eða á undir högg að sækja af öðrum ástæðum og það er mikið fagnaðarefni að þingið skuli sína samstöðu og ástæðu til að fagna því að háttvirt velferðarnefnd skuli annað fullri samstöðu í þessu góða máli.
Því málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.